Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Երևանն ու Բաքուն դեռ չեն հաստատում, արդյոք արտգործնախարարները մեկնում են Վաշինգտոն մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի հավաքին, որի շրջանակներում ամերիկյան իշխանություններն ակնկալում էին նաև հայ-ադրբեջանական հանդիպում կազմակերպել։ Ֆրանսիացիների մեծամասնությունը մերժեց թե գործող իշխանությանը, թե Մակրոնի քաղաքական հակառակորդ ծայրահեղաչերին մանդատների մեծ մասը տալով ձախակողմյան ուժին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմին վերջ դնելու առաքելությամբ Հունգարիայի վարչապետը Կիև, Մոսկվա, Պեկին ժամանելուց հետո այժմ էլ Վաշինգտոն է ուղևորվել։ Կարմիր գորգը փռված է, բերքահավաքը սկսված, Երևանում կինոոլորտի գլխավոր միջոցառումն է մեկնարկել Ոսկե ծիրան միջազգային փառատոնը։ Այսու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մարգումյանին։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամով այսօր կրկին պնդել է, որ ամբողջովին խաղաղության հասնելու համար Հայաստանի սահմանադրությունից պետք է վերացվեն Ադրբեջանից տարածքային պահանջները։ Նա ասել է, որ խաղաղության օրակարգի ուղղությամբ քայլերը Ադրբեջանն է նախաձեռնել, խաղաղության համաձայնագրի քննարկումներում բաց հարցերի քանակը զգալիորեն կրճատվել է, սակայն Հայաստանի սահմանադրությունում տարածքային պահանջները դեռ մնում են և խաղաղությունը ամբողջովին ձեռք բերելու համար այդ գործոնը պետք է վերացվի։ Նշեմ, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հրավիրված են Վաշինգտոն վաղը մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակում գործընկեր երկրների հետ հանդիպմանը։ Ռուսաստանը հերթական զանգվածային հարվածն է հասցրել Ուկրաինայի բնակավայրերին։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Տելեգրամի իր էջում գրել է. Կիև, Դնեպր, Կրիվոյ Ռոգ, Սլավյանսկ, Կրամատորսկ, տարբեր տեսակի ավելի քան 40 հրթիռ վնասվել են բնակելի տներ, ենթակառուցվածքներ և մանկական հիվանդանոց։ Բոլոր ծառայությունները աշխատում են, որքան հնարավոր է շատ մարդ փրկել։ Կիևի ռազմական վարչակազմը հայտնում է առնվազն 10 զոհի մասին։ Նախագահի խորհրդական Անդրեյ Երմակը Տելեգրամի իր էջում գրել է, որ Կրիվոյ Ռոգում շատ զոհեր և վիրավորներ կան, հրետակոծության տակ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ են ընկել։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը վարչապետ Գաբրիել Ատալին խնդրեց առայժմ մնալ կառավարության ղեկավարի պաշտոնում երկրի կայունությունը ապահովելու համար, հաղորդում է Ելիսեյան պալատը։ Ֆրանսիայում կիրակի անցկացրված խորհրդանական ընտրությունների երկրորդ փուլից հետո Գաբրիել Ատալը այսօր ժամանել էր նախագահի նստավայր հրաժարական ներկայացնելու համար։ Լրատվամիջոցները նշում էին, որ Մակրոնը պարտավոր չէ անմիջապես նոր վարչապետ նշանակել։ Ելիսեյան պալատը հասկացրել էր, որ նախագահին ժամանակ է անհրաժեշտ իրավիճակը վերլուծելու համար, երեքշաբթի նա մեկնելու է Վաշինգտոն ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին մասնակցելու նպատակով և վերադառնալու է հինգշաբթի օրը։ Ֆրանսիայի խորհրդանական ընտրությունների արդյունքների մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը Չինաստան կատարած այցից հետո այսօր մեկնել է Վաշինգտոն։ Օրբանը Instagram-ի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել, մասնավորապես գրելով «Հաջորդ կանգառը Վաշինգտոն», հուլիսի 9-ից 11-ը Վաշինգտոնում կկայանա ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը և ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում Վաշինգտոնում վաղը մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ղեկավարների հավաքը, որին մասնակցելու հրավեր են ստացել նաև Հայաստանն ու Ադրբեջանը, ոչ Երևանից, ոչ Բաքվից առայժմ չեն հաստատել իրենց մասնակցությունը։ Անցած օրերին ամերիկյան պետքարտուղարությունից հայտարարել էին, որ գագաթնաժողովի շրջանակում ամերիկյան կողմը փորձում է կոնկրետ հանդիպումներ կազմակերպել Հայ և ադրբեջանցի պաշտոնյանների միջև։ Մինչ այդ ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարն այսօր Վերստին Երևանին ուղված պահանջներն է հնչեցրել, կրկին պնդելով, որ Հայաստանը պետք է փոխի իր սահմանադրությունը Բաքվի հետ հաշտեցման դիմաց։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Ոչ Երևանը և ոչ էլ Բաքուն դեռ չեն հաստատել, արդյոք արտգործնախարարները Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը արդեն մեկնել են Վաշինգտոն մասնակցելու վաղն այնտեղ կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին։ Այն, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հրավիրվել են ՆԱՏՕ-ի 2024-ի գործընկերների հետ հանդիպմանը, հունիսի վերջին Բաքվում տեղեկացրեց ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Օբրայենը։ Ես ակնկալում եմ, որ երկու երկրներն էլ կմասնակցեն միջոցառմանը, ընդհանուր առմամբ 30 գործընկեր երկիր, ասել էր Օբրայանը, չհստակեցնելով, արդյոք հնարավոր է, որ հուլիսի 9-ից 11-ը կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի ունենա նաև Միրզոյան Բայրամով հանդիպում։ Ամեն դեպքում վաղը մեկնարկելիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ Բաքուն ևս մեկ անգամ հիշեցրել է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման իր նախապայմանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը կրկին պնդել է. Հայաստանը պետք է փոխի իր սահմանադրությունը, որտեղ տարածքային պահանջներ կան Ադրբեջանի դեմ։ Բաքուն խնդրահարույց է համարում Հայաստանի մայր օրենքում անկախության հռչակագրի հիշատակումը, որտեղ խոսվում է Հայաստանի եւ Արցախի միավորման մասին։
Այսաս կանոնը Հայաստանի կոնստիտուցիայը ստորոշունքի հել է դա։
Հայաստանի սահմանադրության մեջ դեռևս կան Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ։ Մենք ակնկալում ենք, որ հայկական կողմը քայլեր կձեռնարկի այդ ուղղությամբ։ Լիակատար խաղաղության հասնելու համար այդ գործոնը պետք է վերացվի։
Անդրադառնալով Երևանի եւ Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններին, Ադրբեջանի արտգործնախարարն այսօր նշել է, որ դրանք ընդնանում են տարբեր ուղություններով։ Բայրամը վշեշտել է, թե հունիսի վերջին Ադրբեջանը հայկական կողմին է ուղարկել խաղաղության պայմանագրի շուրջ իրենց առաջարկները, ընդգծելով, թե բաց հարցերի թիվը զգալիորեն նվազել է։ Թե կոնկրետ որ հարցերում են Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության եկել, Բայրամը չի մանրամասնել։ Կողմերը խաղաղության պայմանագրի նախագծի տեքստը գաղտնի են պահում։ Հունիսի վերջին Վտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, թե Երևանը ստացել է խաղաղության պայմանագրի առաջարկների 10-րդ փաթեթը եւ այժմ աշխատում է դրանց ուղղությամբ։
Հայաստան դեռ կվերադառնանք այժմ միջազգային գլխավոր թեմաներին, անդրադառնանք տեղափոխ եւ տեղափոխվենք Ֆրանսիա, որտեղ ամփոփում են երեք կայացած խորհրդարանական վճռորոշ ընտրությունների արդյունքները։ Այսպիսով Մակրոնի գլխավորած քաղաքական միավորումը չկարողացավ ստանալ բացարձակ մեծամասնություն երկրի խորհրդարանում, զբաղեցնելով երրորդ տեղը հեճուկս կանխատեսումների։ Ծայրահեղաչերը ևս չստացան առաջին փուլիի հաջողությունը։ Ճոճանակը թեքվել է, հակառակ քաղաքական ուղությամբ իշխանության են գալիս ձախերը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Չնայած բոլոր սպասելիքներին ու կանխատեսումներին, Ֆրանսիայի խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթում են ոչ թե ծայրահեղաչերն, այլ ծայրահեղ ձախերը։ Անկոտրում Ֆրանսիայի սոցիալիստների, կանաչների, կոմունիստների եւ մյուս ձախերի ձևավորած նոր ժողովրդական ճակատը հաջորդ գումարման ազգային ժողովում հարաբերական մեծամասնություն կունենա 188 մանդատ, այն դեպքում, երբ կառավարության ձևավորման համար առնվազն 289 տեղ է հարկավոր լինելու։ Չնայած դրան, նոր ճակատի առաջնորդ Ժան-Լյուկ Մելանշոնը քվեարկության արդյունքների հրապարակումից րոպեներ անց արդեն պահանջում էր, որպեսզի Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը հենց իր ղեկավարած ուժին հանձնարարի կառավարության ձևավորումը։ Նախագահը կառավարության ղեկը նոր ժողովրդական ճակատին հանձնելու թե լիազորություն, թե պարտավորություն ունի։ Նոր ժողովրդական ճակատը կհարգի այն մանդատը, որ ստացել է իր օգտին քվեարկած ընտրողների ձեռքից։ Մենք հավատարիմ կլինենք մեր նախընտրական խոստումներին, կյանքի կոչելով այն ամենն, ինչ գրված է մեր նախընտրական ծրագրում, ոչինչ բացի այն ամենից, ինչ գրված է մեր նախընտրական ծրագրում, հայտարարում էր Մելանշոնը։ Հարկե սակայն նկատել, որ ձախերը խորհրդանում ամենամեծ խմբակցությունը կարողացան ձևավորել բացառապես Ֆրանսիայում գործող մեծամասնական ընտրակարգի շնորհիվ, ըստ Պոլիտիկո Եվրոփանդեսի, ֆրանսիացի աչերին միավորող ազգային միավորումը կիրակնորյա ընտրություններում ստացել է քվեների շուրջ 37%, ինչ ընտրությունների հաղթող ձախերի ձայներից ավելին է շուրջ 10%-ով։ Ազգայնական թեկնածուները, սակայն, հաջողության կարողացել էին հասնել 577 մեծամասնական ընտրատարածքներից միայն 143-ում, դրա պատճառը ձախերի և նախագահ Մակրոնի կուսակցության միջև կնքված դաշինքներ։ Այս ուժերը պայմանավորվել էին երկրորդ փուլում պաշտպանել միմյանց թեկնածուներին, ազգայնականների հաղթանակը թույլ չտալու համար։ Ցավոք սրտի Էմանուել Մակրոնի եւ վարչապետ Գաբրիել Ատալի կողմից ծայրահեղ ձախ ուժերի հետ կազմած այս խայտառակ դաշինքը, այս ուժերի միջև ձեռք բերված վտանգավոր ընտրական պայմանավորվածությունները ֆրանսիացի ժողովրդին զրկեցին վերածննդի հնարավորությունից։ Այս պայմանավորվածությունները մեզ նետում են Ժան-Լյուկ Մելանշոնի ծայրահեղ ձախերի դիրքը, երեկ երեկոյան Փարիզում հայտարարում էր ազգային միավորման առաջնորդ Ժորդան Բարդելան։
Dans les bras de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon.
Ուկրաինայում շարունակվող արյունահեղությանը փորձում է վերջ դնել Հունգարիայի առաջնորդը Կիև, Մոսկվա, Պեկին, այժմ էլ Վաշինգտոնը մեկնել Վիկտոր Օրբանը, ռուս-ուկրաինական պատերազմի ավարտին վերաբերյալ սեփական պլանն առաջ մղելու նախաձեռնությամբ։ Հստակ չէ, ինչպես է, ինչ է իրենից ներկայացնում Օրբանի այդ պլանը, հայտնի է, որ Բրյուսը ոչ Բրյուսելում, ոչ էլ Վաշինգտոնում առանձնապես ոգևորված չեն վիճահարույց քաղաքական կենսագրություն ունեցող հունգարացի առաջնորդի նախաձեռնությամբ։ Նրա առաքելությանն առայժմ հրապարակ ավաջակցել է միայն Կրեմլի նկատմամբ համակրանքը չթաքցնող մեկ այլ եվրոպացի առաջնորդ Սլովակիայի վարչապետը։
Ուկրաինան այսօր առավոտյան զանգվածային հրթիռակոծության է ենթարկվել, ավելի քան 20 մարդ է զոհվել։ Կիևում ռուսների թիրախում եղել է մանկական հիվանդանոցի շենքերից մեկը, որն ավերվել է։ Փլատակների տակ մարդիկ կան, հայտարարել է Ուկրաինային նախագահը, որն այժմ գտնվում է Լեհաստանում։
Ռուսաստանը չի կարող չիմանալ, թե ուր են թռչում իր հրթիռները, և պետք է լիովին պատասխան տա մարդկանց երեխաների ընդհանրապես մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։
Զոհերի ու վիրավորների ստույգ թիվը դեռ հայտնի չէ։ Ուկրաինայի առողջապահության նախարարի խոսքով այս պահին փրկարարական աշխատանքներ են, փորձում են հիվանդ երեխաներին տեղափոխել ապահով վայր, բուժումը շարունակելու համար։
Օխմադետ հիվանդանոցի այս շենքն էր հարվածի թիրախում, որտեղ երեխաները դիալիզ էին ստանում, վնասվել են վերակենդանացման և ուռուցքաբանական բաժանմունքները։
Հաղորդվում է, որ հրթիռներն արձակվել են Կասպից ծովի ռազմավարական ռմբակոծիչներից, ռուս զինվորականներն ավելի քան 40 հրթիռ են արձակել։ Վերջին ամիսներին սա ռուսների ամենաուժգին հարվածներից մեկն է ուկրաինական քաղաքներին։ Լայնածավալ հրթիռակոծության ֆոնին Հունգարիայի վարչապետը օֆուլիսից տանձնել է. Եվրամիության խորհրդի նախագահությունը այսօր էլ ժամանել է Չինաստանի մայրաքաղաք Ուկրաինայում հրադադար հաստատելու առաքելությամբ։ Մինչ այդ Օրբանը մեկնել էր Կիև, ապա Մոսկվա։
Չինաստանը առանցքային ուժ է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմում խաղաղության համար պայմաններ ստեղծելու գործում։ Այդ իսկ պատճառով ես ժամանել եմ Պեկին հանդիպելու նախագահ Սի Ձինպինին։ Բուդապեշտ կատարած նրա պաշտոնական այցից ընդամենը 2 ամիս անց։
Գրել են Նաիքսում ու Սի Ձինպինի հետ լուսանկար հրապարակել։ Ավելի վաղ Կիևում Հունգարիայի վարչապետը Զելենսկուն առաջարկել էր նախ կանգնեցնել պատերազմը, հետո քննարկել հակամարտության լուծումը։ Հանդիպումից հետո Ուկրաինայի նախագահ Բլումբերգին ասել էր, թե Օրբանի այդ առաջարկն անընդունելի է Կիևի համար, քանի որ հիմքեր չկան հուսալու, որ Մոսկվան կկատարի պայմանավորվածությունները։ Չինաստանը, որ սերտ կապեր ունի Ռուսաստանի հետ, առաջ է քաշում 6 կետից բաղկացած խաղաղության իր ծրագիրը։ Մենք բարձր ենք գնահատում հակամարտության վերաբերյալ ձեր խաղաղ նախաձեռնությունն, ասել է Հունգարիայի վարչապետը Չինաստանի ղեկավարի հետ հանդիպմանը։ Նրա այցը Պեկին տեղի ունենում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից մի քանի օր առաջ, որին Օրբանը նույնպես մասնակցելու է։ Վաշինգտոնում կայանալիք այս հանդիպմանը քննարկվելու է Ուկրաինային հետագա աջակցության հարցը։ Օրբանը քննադատում է արևմուտքի ռազմական օգնությունն Ուկրաինային ու ջերմ հարաբերությունները պահպանում թե Սի Ձինպինի, թե Պուտինի հետ։
Հրադարնանք ներքին խնդիրներին, երևանցիները հերթական կառուցապատողի դեմ։ Ազատության պողոտայի բազմաբնակարան շենքերից մեկի բնակիչները փորձում են կանխել իրենց Բաքում 3 հարկանի կառույցի շինարարությունը, որն իրենց համոզմամբ ու պնդմամբ իրականացվում է բազմաթիվ խախտումներով, նախ եւ առաջ վտանգելով սեյսմակայունությունը։ Բնակիչների բողոքի ակցիան այսօր ուղեկցվել է ոստիկանների հետ, Բաքումներով, ձերբակալություններով, ընդ որում հասկանալի չէ, ինչի հիմնավորմամբ է մեծաթիվ ոստիկանական ուժ տեղակայվել Բաքում, որտեղ բնակիչները փորձում են ընդամենը իրենց բանակ որ բողոքը հնչեցնել։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Մեծ թվով ոստիկաններ, բերման ենթարկվածներ ու վաղ առավոտից չդադարող շինարարություն բողոքի ցույցին զուգահեռ։ Երևանի ազատության 14 կոտորակ 3 հասցեի կացայատան տարածքում շինարարություն է սկսել, որին կտրականապես դեմ են հարևանությամբ գտնվող 2 բարձրահարկերի բնակիչները։ Նրանք այսօր բողոքի ակցիա են սկսել, պահանջելով դադարեցնել անմիջապես իրենց Բաքում պատուհաններից մի քանի մետր հեռավորությամբ սկսված կառուցապատումը։ Մետրով հաշվեցին կառուցվող եռահարկը ընդամենը 7 մետր 40 սանտիմետր հեռավորության վրա է առաջին հարկի բնակարաններից մեկից։
12/2 շենքն է եւ կացայատան տարածքն է, նշված է եւ գրած է 9 մետր, այն դեպքում երբ որ ասացին 7 կամ 7.40 մետր է, հա։ Եվ ասեմ, որ մենք Արլիսով նայեցինք նորմաները, հա, հրդեհայինը պահանջում է 3-րդ կարգի շինությունից պահպանել առնվազն 8 մետր հեռավորություն, այսինքն դա արդեն նորմայի կոպիտ խախտումն է։
Այստեղ այն ավտոն չի կարողա մտնել։ Հիմա օրինակի համար Աստված ջան, այստեղ մտ բաժար եղավ 12-3 շենքում։ Ոնց է գալու մտնի այնի մեքենան, խնդրում եմ ինձ ասեք, եթե պատուհանը այն մի կոմից է։ Ուրեմն այս խելոքների կարճ խելքով փաստորեն պետք է գան, հա, այս շենքի վրով սենց հանեն շլանգը գցեն, հա, գնան ընդեով ֆռան բանանեն, այս ամերիկայի այն չա կամ վերտալյոտով օրինակ հանգցնեն։
Արևի լույսից են զրկվում, տավախությունն են նաև, որ շինարարության հետևանքով մի քանի տասնամյակ առաջ կառուցված շենքերի հիմքերը կխարխլվեն։
Եթե այստեղ կլինիկա են սարքում, մի 4 մետրի չնեն, նույնիսկ 5 մետր, այս երկու շենքերը սեյսմիկ շենքեր են։ 5 մետր հեռացան վրա պետք է ծագեն տակը։ Այսինքն շենքերի սեյսմակայունությունը կրկնակի պակասում է։ Հիմա այս գրությունը կազմել արդեն, սա գեոլոգը մեզ բացատրել։ Սեյսմիկ ծառայության հետ կապված։
Պահանջում եմ, դիմում եմ պարոն Ավինյանին։ Պարոն Ավինյան, ձեր կարգախոսը մենք ասենք դուք անեք։ Հիմա մենք ասում ենք 150 բնակարանի բնակիչներով բազմապատկեք, երկուսով երեքով տեսեք ինչքան ժողովուրդ է անում։ Ասում ենք, որ ձեր ղեկավարված կազմակերպությանը, քաղաքապետարանի ենթակառույցներին հանձնարարեք, որպիսի այս պրոյեկտը մասնագիտորեն ուսումնասիրեն։
Տեղում շինթույլտվությունը 2020-ին է տրվել։ Բնակիչներն ասում են, այն ժամանակ տարածքում ցանկացել են բժշկական կենտրոն կառուցել, հիմա պարզ չէ, ինչ է կառուցվելու։ Պնդում են, սեփականաշնորհումը կոռուպցիայի արդյունք է։ Տարածքի սեփականատիրոջ ներկայացուցիչ Արամաստ Կիվիրյանն ասում է, իր ներկայացուցիչը 2024-ին է տարածքը գնել, նկատի ունենալով, որ այն շինթույլտվություն ունի։
Եթե որևէ նորմի հակասություն լինի, իրապես շինթույլտվությունը ուղղակի օրեն չէր տրամադրվի, որովհետև ինքը բավականին մեծ քննարկում է անցնում, փորձաքննություններ եւ այլ տարաբնույթներ կամ բնույթի, որից հետո նոր տրվում է շինթույլտվությունը։
Եվ մշակութային գլխավոր իրադարձության մասին, Կարմիր Գորգը փրված է բերքահավաքը, սկսված Երևանում կինո ոլորտի գլխավոր միջոցառումն է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը։ Կինոտոնի այս տարվա պատվավոր հյուրերի ցանկը գլխավորում է երկակի Օսկարակիր, վերջին տարիների սկանդալների կիզակետում հայտնված հոլիվուդյան դերասան Քևին Սփեյսին, ինչպես նաև կանադահայ ռեժիսոր Ատոմ Էգոյանը, փառատոնի շրջանակներում ցուցադրվող տասնյակ ֆիլմերի ցանկում ներկայացված են նաև վերջին տարիներին Հայաստանի Արցախի շուրջ տեղի ունեցող ողբերգական իրադարձությունների մասին պատմող ժապավեն Ներանուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Հուզմունքը զսպելով, ընկերական համբույրով կանադահայ ռեժիսոր Կանի կինոփառատոնի երրակի մրցանակակիր Ատոմ Էգոյանը ընդունեց Փարաջանովյան թալերը։ 1976 թվականին Սերգեյ Փարաջանովը բանտախցում շշերի կապարիչների վրա եղունգով փորագրել էր դրամներ եւ անվանել դրանք թալեր։ Ավանդույթի համաձայն Ոսկե Ծիրանի շրջանում արդեն այլ ձուլվածք ստացած թալերը տրվում է համաշխարհային կինոյում նշանակալից վաստակի համար։
Հայկմեն շանտեն կոչեն ապրոված, շնորհակալություն։
21-րդ Ոսկե Ծիրանը այս տարի մեկնարկեց Էգոյանի վերջին 2023-ին էկրան բարձացած 7 քող ֆիլմով՝ Սալոմեի կերպարը, Շտրաուսի հնչյուններով, Օսկար Ուայլդի բառերով եւ Էգոյանի տրամադրությամբ։ Կանադահայ ռեժիսորը այսպես արտահայտել է նաեւ իր անթաքույց սերը թատրոնին։
So this is իմ գործն էր վերցնել այս գլուխ գործոցը եւ դիտել այն մեր այսօրվա հասարակության խնդիրների լույսի ներքո։
Փառատոնի շրջանակում կցուցադրվի Էգոյանի դեռ 22 տարի առաջ նկարած Արարատ ֆիլմը եւս, որտեղ գլխավոր դերակատարը հայազգի մեծանուն շանսոնյե Շարլ Ազնավուրն է։ Այս թեման արդեն շատ հայկական է, հայոց ցեղասպանության հետևանքները, արվեստի միջոցով աշխարհին ներկայացնել մի պատմություն, ինչպես հենց Էգոյանն էր ժամանակին ասել, մի ճշմարտություն, որ դառնա վերլուծության առարկա նաև։ Արդեն ազատության հետ զրույցում Կանի փառատոնի երրակի մրցանակակիրը շարունակեց պնդել. Դժվար ժամանակները, երկրից թե երեկվա թե այսօրվա ցավը, արտիստին ստիպում են անընդմեջ մտածել, խորհել, արարել։
Ոչ թե աշխարհին ցույց տալու համար, այլ ինքդ քեզ համար, որ հասկանաս, պարզես, ինչ է իրականում կատարվում շուրջդ։ Ախր մենք այսպիսի արտահայտություն ունենք, չէ՞, ցավդ տանեմ։ Սա պարզապես բարդ չէ, սա մեր հոգին է։ Ցավդ տանեմ, մենք մշակույթ ենք այսպես փոխանցում, մեր էմոցիան, սա մեր ինքնության կարևորագույն մասն է։
Իսկ կանենք նախատեսել, եթեր կվերադառնան 40 րոպեից։